Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 15-i, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada, habelə Azərbaycanda gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım, xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cəsədinin bugün Haqadan Belqrada gətiriləcəyi gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi gedir. Bağdadda Səddam Hüseyn üzərində məhkəmənin bərpası gözlənilir. Moskvada böyük səkizlər ölkələri, energetika nazirlərinin görüşü başlanır. Həmçinin Moskvada Xəzəryanı ölkələrin itçi qrupunun toplantısı bugün davam edəcək. Martın 15-16-sında Azərbaycanda hava şəraitinin pisləşəcəyi, temperaturun 5-7 dərəcə aşağı düşəcəyi gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin həbsxanasında keçirdiyi reyddən sonra yaranmış gərginliyi yoluna qoymaq üçün sakitliyə çağırıb. İsrail əsgərləri reyd zamanı Fələstin Azadlıq Cəbhəsinin fəalı Əhməd Sadat və xeyli məhbusu ələ keçirib. Əhməd Sadat 2001-ci ildə İsrailin turizm nazirinin qətlində ittiham olunur. Toqquşma zamanı Fələstin Təhlükəsizlik Xidmətinin iki əməkdaşı həlak olub. Fələstinlər isə buna cavab olaraq təxminən 10 xaricini girov götürüblər və onlardan 3-ü hələ ki buraxılmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təcili girovların azad edilməsini tələb edib. Təhlükəsizlik Şurasının üzvü Qətər isə İsrailin hərəkətini pisləyən bəyanat layihəsi təklif etsə də, bu Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrin narazılığı ilə qarşılanıb. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cəsədi bugün Belqrada gətiriləcək və o Serbiyada dəfn olunacaq. Lakin dəfn mərasiminin nə vaxt keçiriləcəyi hələlik bəlli deyil. Bunun vaxtı ilə Miloševiçin rəhbərlik etdiyi Sosialist Partiyasının sədr mavini Milorad Vučić deyib. Bu məlumatı Miloševiçin hüquq məsləhətçisi Zdenko Tomanoviç də təsdiqləyib. Serbiyanın hakim idarələri dəfnin dövlət səviyyəsində keçirilməsini istisna etsə də, məhkəmə Miloševiçin həyat yoldaşı Mirjana Markovicin dəfində iştirak etmək üçün Rusiyadan Belqrada gəlməsini əngəlləməyib. Xeyli vaxt idi ki, qan təzyiqindən əziyyət çəkən Slobodan Miloševiç ötən şənbə Haqa həbsxanasında ürək tutmasından keçinib. New Yorkda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün 15 üzvü arasında qeyri-formal görüş keçirilib. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton bundan əvvəl demişdi ki, əgər daimi üzvlər məsələ ilə bağlı bir araya gələ bilməsə, onlar dəstək üçün Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvlərinə üz tutacaqlar. Diplomatlar Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransanın təklif etdiyi qətnamə layihəsini müzakirə edirlər. Sənəddə İrana güclü xəbərdarlıq edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu Tehranın nüvə fəaliyyətindən imtina etməyəcəyi halda ona qarşı sanksiya tətbiq edilməsinə zəmin yarada bilər. Lakin buna qarşı çıxan Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya ilə Çin hələ də İranla danışıqlarının davam etdirilməsinin tərəfdarıdırlar. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə bundan əvvəl jurnalistlərlə söhbət zamanı İranla gələcək danışıqların mümkünlüyünə toxunarkən deyib ki, Tehran hər vasitə ilə vaxtı uzatmaq istəyir.
Shouldn't come as any surprise to anybody that the Iranians would love to talk further.
Buna heç kim təəccüb etməməlidir ki, İran danışıqları uzatmağı sevir və onlar ötən 4 ildə bunu ediblər. Və onlar uran zənginləşdirilməsi prosesində üzləşdikləri texniki çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün bacardıqları qədər danışacaqlar. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton. Müzakirələrin hələ yaxın bir neçə gündə davam etdiriləcəyi gözlənilir. İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi isə bu arada bir daha bəyan edib ki, Tehran nüvə proqramından dönməyəcək. Həmçinin İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Gülüstan vilayətində çıxış edərkən deyib ki, heç kim İranın nüvə yanacağı əldə etmək haqqını ondan ala bilməz.
Mutməin başid, fənnavəriyyə.
Təmin ola bilərsiniz ki, nüvə yanacağı texnologiyası artıq bugün İran gənclərinin əlindədir. Onlar buna özləri nail olub və heç bir qüvvə bunu onlardan ala bilməz. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin bunu inkar edən Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanın şimalındakı iki mədəndə bundan əvvəl təxmin edildiyindən 18 dəfə çox neft və 3 dəfə artıq qaz ehtiyatı olduğu güman edilir. Bunu Amerikalı geoloqlarla Əfqanistanın Mədən və Sənaye Nazirliyi bəyan edib. Mütəxəssislərin fikrincə, bu mədənlərdə təxminən 1,6 milyard baril neft, 15,7 trilyon kub metr isə qaz ehtiyatı ola bilər. Rəsmilərin sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatların Ticarət və İnkişaf Agentliyi 4 il ərzində kəşfiyyat işlərinə 2 milyon dollar xərcləyib. Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripinə yoluxması ilə bağlı ilkin diaqnoz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yekun rəyindən sonra təsdiqlənə bilər. Ona görə də bu şəxslərin kimliyi barədə hələlik məlumat verilmir. Artıq analizlər təkrar müayinə üçün bugün Londona göndərilir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin qan analizləri martın 15-də Londona çatdırılacaq. Nazirlikdən bildirilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizlərinin ilkin nəticələri qurumun Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən keçdikdən sonra təsdiq olunmuş sayılır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına əsasən İlkin nəticələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Reference Laboratoriyasında aparılan müayinədən sonra təsdiq olunmuş hadisə hesab edilə bilər.
Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə yalnız bundan sonra 3 nəfərin kimliyi, onların hazırda xəstə olması və ya dünyasının dəyişməsi, hansı bölgədən olmaları haqda məlumat veriləcək. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyadakı müayinə zamanı 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğunu bildiriblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov isə H5N1 virusunun yalnız köçəri quşlarda deyil, həm də Azərbaycanda yaşayan yerli quşlarda müşahidə olunmasını təhlükəli sayır.
Yerli quşlarda bu müşahidə olunur. Onlar toplum şəklində yaşamırlar bir qayda olaraq. Məsələn, elə quşlar ki, tək həyat sürürlər və belə deyək, latent şəkildə xəstəliyin davam etməsi ehtimalı var. Ayıq sayıq olmaq lazımdır. Üstəgəl, Afrikada artıq bu xəstəliyin mövcudluğu təsdiqlənir və elə quşlar var ki, qışda yox, yayda Azərbaycana gəlir. Deməli, Afrikadan onlar gələndə də ola bilsin ki, xəstə quşlar da gəlsin. Yəni, burada belə deyək ki, quşlarda demək olmaz, ciddi tədbirlər davam etdirilməlidir.
Nazirin sözlərinə görə, quş qripinin episentri Xəzər sahilləridir. Bu ərazi Abşeron yarımadasından Xızıdan başlayıb, Xaçmaz, Dəvəki rayonuna qədər uzanır. Quş qripinin nisbətən az yayıldığı ərazi isə ölkənin cənub bölgəsidir. Nazir Hüseynqulu Bağrov indiyə kimi 15 min quşun yandırılaraq zərərsizləşdirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəllər 24 saat ərzində quş qripinə yoluxmuş 1000 quş ölürdüsə, indi sutkada 50-70 quş ölür. Ceyranbatan su hövzəsi ərazisində isə quşların ölümü müşahidə olunmur. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-da London laboratoriyasındakı müayinə zamanı bəlli oldu. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
ABŞ rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışlar yolu ilə həlli və bu ilin danışlar üçün uğurlu olacağına ümidlə yanaşırlar. Bunu ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried və Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann dünən Bakıda keçirdikləri mətbuat konferansında deyiblər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Müharibə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün fəlakət olar. Birləşmiş Ştatlar qaçqınların öz torpağına qayıtmasını istəyir. Buna Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried deyib.
The process of
Azərbaycanlı qaçqınların Azərbaycan torpaqlarına qayıtması prosesi mümkün qədər tez başlamalıdır. Müharibə hamı üçün fəlakət olar.
Daniel Fried Bakıda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyir ki, əgər onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə inanmasaydılar, bu səfərə gəlməzdilər. Amerikalı həmsədri Steven Mann də bu il danışıqlar üçün uğurlu ola biləcəyini dedi.
What is very clear to me is that each side
Mənə aydındır ki, hər iki tərəf bu il öz ölkələri üçün uğur qazana bilərlər. Real danışsaq, heç bir tərəf istədiyinə 100% nail olmayacaq. Belə məsələlər bu cür həll edilmir. Ancaq danışıqlar içində olan bir adam kimi görürəm ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan elə məsələlərdə qazana bilərlər ki, öz xalqları onları alqışlayır.
Steven Mann, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried'in dediyinə görə, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə əsas iki fakt müzakirə obyekti olub. Birincisi, neftdən gələn gəlirlərdən müdrik istifadə və ikincisi, demokratik inkişaf. İran məsələsi də götür-qoy olunub. Cənab Fried'in dediyinə görə, Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı siyasət inkişaf etdikcə Azərbaycanı məlumatlandıracaq. Ötən parlament seçkisinə gəlincə Daniel Fried'in bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar parlament seçkisinin azad və ədalətli keçmədiyinə görə məyus olub və hökuməti daha çox pozuntu olan dairələrdə təkrar seçki keçirməyə çağırıb. Mayın 13-də 10 dairədə təkrar seçkini Amerikalı müşahidəçilər də izləyəcək. Cənab Fried deyir ki, güclü millətin güclü müxalifəti olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın güclü millət olmasını istəyir. Birləşmiş Ştatların Ermənistana Azərbaycandan daha çox yardım ayırmasına dair sualı cavablandıran Cənab Fried dedi ki, bu, Azərbaycanın neft və qaz satışından daha çox gəlir əldə etməsi ilə bağlıdır. Ancaq tərəfdaşlıq dollarla deyil, əməkdaşlığın keyfiyyəti ilə ölçülməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Həmçinin dünən Avropa Şurası Parlament Asambleyasının siyasi komitəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Müzakirələrdə münaqişə üzrə Alt Komitənin sədri Russell Johnstonun məruzəsi münaqişənin həlli ilə bağlı indiyədək görülmüş və görüləcək işlərlə bağlı məlumat edinilənilib. Azərbaycanın nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov sənədin Azərbaycanın maraqlarını təmin etdiyini deyir.
İnternetdə çata girib çatdadanları.
Demək olar ki, hər gün çata girirəm və bir gün girməsəm elə bir o gün nəsə çatmır.
Yaxşı danışmağı pulsuz öyrədənləri.
Gənc siyasətçilər üçün pulsuz təlim keçiriləcək.
Bölgələrdə gənclərə kömək təklif edənləri.
Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılır.
14.24-də dinləyək. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bu gün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Ayna qəzetində bildirilir ki, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası mərasimlər haqqında qanun layihəsini parlamentin müzakirəsinə çıxarmaq niyyətindədir. Amma qanun layihəsi ölkə ictimaiyyəti arasında bir mənalı qarşılanmır. Çoxları hesab edir ki, qəbul ediləcək qanun normaları aşmış ənənələri cilovlayacaq. Buna baxmayaraq, adət ənənələrin qanun çərçivəsinə salınmasına etiraz edənlər də kifayət qədərdir. Sözü gedən qanunun qəbulunda israrlı olan komissiya sədri Hadır Əcəbli isə hesab edir ki, sənəd ilk növbədə adət ənənələrə hörməti özündə əks etdirməlidir. Avropa ölkələrində bir sıra qanunlar var ki, onlar bizim üçün məqbul deyil deyən millət vəkili, bir sıra məqamlarda Azərbaycanlıların həm milli, həm də şəriət qanunlarından kənarlaşdığını etiraf edir. Yeni Azərbaycan qəzetində bildirilir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan həm yerlilərini narahat olmamağa çağırıb. Deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün müharibə etməyəcək. Ən azı ona görə ki, o indi müharibəyə hazır deyil. Nazir hətta Azərbaycana məsləhət də görür. Vardan Oskanyan hesab edir ki, Azərbaycan danışıqlar yolu ilə çox şey əldə edə bilər. Məqalədə deyilir ki, Ermənistanlı nazir birbaşa olmasa da Azərbaycan iqtisadi cəhətdən günü-gündən güclənməsindən narahat olduğunu da nümayiş etdirir. Azadlıq qəzeti xəbər verir ki, martın 17-sində bir qrup jurnalistin piketi olacaq. Piket Sabir bağında. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə qarşı sui-qəsdi cəhd hadisəsinə etiraz olaraq keçiriləcək. Bu qərarı qəbul edənlərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı işçi qrupun yaradılmasını təklif edir. Onun fikrincə, hazırda bu cür problemləri operativ və ciddi şəkildə araşdıracaq jurnalist təşkilatı yoxdur. Mehman Əliyev yaxın vaxtlarda jurnalistlərin forumunu keçirməyi də vacib sayır. Zirkla qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə təzyiqə məruz qalan Kiv nümayəndələrinin müdafiəsi istiqamətində heç bir fəaliyyət göstərməyən jurnalist təşkilatlarını boykot etməyin lazım olduğunu deyir. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cəsədinin bugün Haqadan Belqrada gətiriləcəyi gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsli Şurasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi davam edir. Bugün Bağdadda Səddam Hüseyn üzərində məhkəmənin bərpası gözlənilir. Moskvada Böyük Səkizlər Ölkələri Energetika Nazirlərinin görüşü başlanır. Həmçinin Moskvada Xəzəryani ölkələrin iççi qrupunun toplantısı bugün davam edəcək. Martın 15-16-sında Azərbaycanda hava şəraitinin pisləşəcəyi, temperaturun 5-7 dərəcə aşağı düşəcəyi gözlənilir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda quş qripinə qarşı dövlət qurumları nə eləyir?
Biz bunu demişik, düzdürmü? Bunu deyən adam sizcə rayonun, kəndin özünü başına buraxa bilərmi?
Bir dəfə belə dövlət komissiyası nümayəndələri İtalyanda olmayıblar.
Azərbaycan ilin axır çərşənbəsini bayram eləyir.
Başlayıq ondan ki, axır çərşənbədə qulaq falına çıxırlar. Eşitdiyin söhbətlərin mövzusuna görə ilin sənin üçün necə keçəcəyini yazırlar.
İnqilabı necə etməli? Yeni filmin premyerası.
Azərbaycan qərbdə o qədər də tanınmış ölkə deyil. Azərbaycan daha çox nefti çox olan ölkə kimi tanınır.
Azərbaycan niyə Eurovision-a öz müğənnisini göndərmir? Niyə Avropa Yayın Birliyinin üzvü deyil? Azərbaycanda adamlarda da quş qripi tapıldı. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hələ xeyli əvvəl fövqəladə tədbirlər təkliflərini hazırlayıb prezidentə təhvil verməli idi. Nə oldu o tədbirlər? İndi insanda da quş qripi tapılandan sonra Dövlət Komissiyası, Səhiyyə Nazirliyi, Baytarlıq İdarəsi hansı işləri görürlər? Sözü Maarif Çingizoğluna veririk.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazirliyin mütəxəssisləri elə birinci gündən salyanda tədbirlər görürlər və insanlarda quş qripi virusunun aşkarlanmasından sonra həmin tədbirlər daha da gücləndirilib.
Yəni bizdə Nazir Muavin Abbas Məlimbəli bəyəbə dedi ki, bəli, biz təqzib eləmirik ki, quş qripi deyil. Biz bunu demişik, düzdürmü? Bunu deyən adam sizcə rayonun, kəndin özünü başına buraxa bilərmi? Bu məsələ olandan sonra bizim oraya həkim briqadamız yollanıb. Həkim briqadamız bütünlüklə sanitariya, epidemiologiya və gigiyena mərkəzinin nümayəndələri kəndi bütünlüklə dezinfeksiya ediblər.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon Baytarlıq İdarəsindən və Mərkəzi Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri hazırda Daykənddədirlər. Bu gün səhər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri quş qripindən ölənlərin ailəsində olub, onların təmasda olduğu adamlarla söhbətlər aparıb, insanların həmin virusa necə yoluxmalarını araşdırıblar. Həmin nümayəndələrlə birgə işlədiklərini bildirən rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov araşdırmaların bir qədər çətin getdiyini deyir.
Mənbənin səbəbi nəyə görəsə qaranlıq qalır. Əmbər bu təsdiq olunubsa quş virusu, təbii ki, bunun mənbəyi quşlardandır, yəni köçəri quşlardan, yer quşlardan. Bu xəstələrin adamlarla ümumiyyətlə qəti təmasda olmağın bilərəkdənmi, bilmirəkdənmi etiraz edirlər. Ona görə bir qədər, yəni biz araşdırma lazımdır ki, görə bunun səbəbi nədir, bu xəstələr bir də təkrarlanmasın.
İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə kəndin giriş-çıxış yollarında dezinfeksiya postları qurulub. Bundan başqa martın 15-dən başlayaraq quş qripi oldu, olmadı rayonun Dayı kənd və Sarvan kəndlərində bütün evlərin, həyətlərin yenidən dezinfeksiyasına başlanılacaq. Baş həkimin sözlərinə görə bütün bu işlər görmək üçün martın 14-də Salyana Səhiyyə Nazirliyindən dərman preparatları, xüsusi geyimlər və dezinfeksiya aparatları göndərilib. Ev quşlarının kütləvi məhv edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara gəldikdə rayon Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Məhəmməd Həsənov deyilənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə hələ ki, onlara belə bir göstəriş verilməyib. Rəsmi qurumlar ciddi işlərin görüldüyünü desələr də, yerli sakinlər bu fikirlə o qədər də razı deyirlər.
Əhali təşviş içində olduğu halda Respublika hökumətinin həmin bu iki kəndə ümumiyyətlə Salyana münasibəti anlaşılmır. Bir dəfə belə dövlət komissiyasının nümayəndələri Salyanda olmayıblar. İndi ola deyəcəklər ki, yəni yalnız dünənləri. Günün ikinci yarısında təsdiq olunub bu məsələ. Yaxşı, günün ikinci yarısında olunub, bugün bütün günü dövlət komissiyasına heç kim Salyana gəlmir, nə maraqlanmır, hələ gözləyirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından qabaq bizim özümüzün demək bu məqsədlə hökumətin yaratdığı komissiya gəlib onun borcu idi ki, bu məqsədlə vəsait dairəli hökumət maraqlansın, əhaliyə bir arxa dursun. Bu sahada qədər hələ bu baş verməyib.
Salyan rayon sakini Emil Məmmədov. Quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasının hansı addımlar atacağına gəlincə, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı bu barədə hər hansı məlumata malik olmadığını bildirdi. İnfeksiyanı Səçim Mehdi Mehdiyevə görə quş qripi ilə təkcə Səhiyyə Nazirliyi, Baytarlıq İdarələri yox, hamı mübarizə aparmalıdır. Onun sözlərinə görə, məsələ təkcə dezinfeksiya işlərlə bitməməli. Quş qripinin aşkarlandığı yaşayış məntəqəsində bütün insanlar müayinə olunmalı. Şübhəli şəxslər xəstəxanalara götürülməlidir.
Kənddə mütləq qapı-qapı gəzib, termometri aparılmalıdır. Qızdırması olan şəxslər bütün hamısı temperaturası olan, onlar ayrılıb, deməli, izolyasiya olub nəzarətdə saxlanmalıdır. Ondan başqa, həmin o qripdən ölmüş şəxslərlə kontakta olan adamlar hamısı da bir-bir, deməli, epidemioloji anamnez aparıb, aşkarlanmalıdır və onlar da nəzarətdə saxlanmalıdır.
Bu, həkim infeksionist Mehdi Mehdiyevin fikirləri idi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də çöl quşlarının ovlanıb məhv edilməsinin hələ davam etdirildiyini bildirdi. Bugünə qədər 15 minə yaxın quş ovlandığını bildirən Nazir Hüseyin Bağırovun sözlərinə görə, hazırda köç başladığından çöl quşları arasında ölüm halları azalmaqdadır. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İndi isə bayram haqda. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Dinləyicilərimizi təbrik edirik və birlikdə Jalə Mütəllimovanın hazırladığı xüsusi bayram reportajına qulaq asaq.
Martın 14-ü yazın gəlişindən sonra verən 4 çərşənbənin sonuncusudur. Torpaq çərşənbəsi. Buna cansa yel, su, od çərşənbələri qeyd olunmuşdur. İlaxır çərşənbənin maraqlı adətləri də var. Yaxın oturun, başlayıram. Başlayıq ondan ki, axır çərşənbədə qulaq falına çıxırlar. Eşitdiyin söhbətlərin mövzusuna görə ilin sənin üçün necə keçəcəyini yozurlar. Həm də bu çərşənbədən Novruzun ən sevimli adətlərindən biri, papaq atdılar başlayır. İlaxır çərşənbə günü evdəkilərin hər birinin adına şam yandırırlar. İnama görə bu günü gərək hər kəs öz evində, öz ocağında keçirsin. Bu gündə adamların təzə paltar geyib bir-birinin evlərinə bayramlaşmağa getməsi də adətlərdən sayılır. Bu adət xüsusən cavanların yaşlıları təbrikə getməsinə aiddir. Bayramlaşmağa gələni süfrəyə dəvət eləyib bayram sovqatına, şəkər bura, paklava, qoğal və başqa şirniyyatlara qonaq eləmək də adət sayılır. Bir də tonqalı qalıyıb od üstündən atlayarlar. Yaşlılar həmçinin evlilər ağırım uğurum oda tökülsün deyib oddan atılarlar. Subaylarsa ağırım uğurum oda düşüb kül olsun, yansın alov saçsın, mənim bəxtim açılsın deyərlər. Səməni əkib xonça tutmaq, yumurta boyamaq, axır çərşənbə günü su üstündən atlamaq da adətlərdəndir. Bugün də evdən od, kibrit, neft, çörək, ağartı və ən vacibi pul verməzlər. Plov dəmləyərlər. Adətlərə görə ilaxır çərşənbədə açılan süfrədə mütləq balıqdan hazırlanmış hansısa yemək olmalıdır. İlaxır çərşənbə bugün paytaxt Bakıda da qeyd olunur. Paytaxtın Azdif meydanından Bahar qızı Faytonla Suraxan rayonuna ateşgaha gedib od məşəlini yandırdı. Ateşgahdakı bayram şənliyində Kösayla keçərin iştirakı ilə səhnəciklər də göstərildi.
Vay, mən toyğumu uğradılar.
Nəyə sənin toyuğun?
Hə, bəs deyirdiniz mən bura toyuqla gəlməmişdim. Bax, mənim səhvətim, mən yalan danışmıram. Mən də elə bilirdim ki, bəlkə burada baytarlıq şöbəsi apar mənim toyuğumu. Mənim toyuğumda quş qripi yoxdur ya, tərtəmiz toyuqdur.
Bahar qız sonra qız qalasına qayıdıb qala başında tonqalı alışdırdı. Bundan sonra isə Ateş və Şanlıq və Dəniz Kənarı Parkda konsert oldu. Bayram günü, yəni martın 21-də isə İçəri şəhərin Qoşa Qala qapısı qarşısında bayram tədbiri olacaq. Quş qripi virusu təhlükəsinə görə yumurtasız nəyi necə pişirəcəm sualını düşünən xanımlar diqqətli olun. Bir stəkan qatığa 2 çay qaşığı soda və 1 qaşıq konyak, üstəgəl mağazalarda satışda olan 1 paket köpürtmə tozu əlavə eləyib yumurtanı əvəzləyə bilərsiniz. Və salam, bayramınız mübarək. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bu, ilin axır çərşənbəsinin Azərbaycanda, eləcə də Bakıda necə bayram olunması haqda söhbət idi. Bunu İranda necə bayram eləyirlər, bu barədə bir qədər sonra danışacaq.
İnternetdə çata girib çatdadanları.
Demək olar ki, hər gün çata girirəm və bir gün girməsəm elə bir o gün nəsə çatmır.
Yaxşı danışmağı pulsuz öyrədənləri.
Gənc siyasətçilər üçün pulsuz təlim keçiriləcək.
Ölkələrdə gənclərə kömək təklif edənləri.
Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılır.
14.24-də dinləyək. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə martın 20-si premyerası olacaq yeni sənədli film haqda. İnqilabı necə etməli adlı bu filmi Azərbaycanda hakimiyyət hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, yaxşı qarşılamayacaqlar. Bunu filmi çəkənlər deyirlər. Film Azərbaycandakı son parlament seçkilərindəndir. İnqilab da deyəndə Narıncı İnqilab nəzərdə tutulur. Filmin yaradıcıları və qəhrəmanlarından Kənan Kazımoğlu söhbət edir. Kənan, filmi kim çəkib, niyə çəkib, əsas ideyası nədir?
Elxan, bu sənədli film BBC televiziyasının sifarişi ilə çəkilib. Filmin əsas qəhrəmanları iki azərbaycanlı gənc siyasi fəaldır. Londondan Azadlıq Radiosuna müsahibə verən filmin prodüseri Şəhidə Yakub deyir ki, bu film gənclərin despotizm, avtoritarizm hesab etdiyi şeylərə qarşı mübarizəsi barədədir.
4 ay ərzində BBC-nin çəkiliş qrupu bu iki gəncin fəaliyyətini izləyib, onların görüşlərini, aksiyalarını, kampaniyalarını lentə alıb. Biz bu iki gəncin prizmasından Azərbaycan xalqının bir hissəsinin demokratiya uğrunda necə mübarizə apardığını göstərmək istəmişik.
Filmin əsas qəhrəmanlarından biri məqam hərəkatının lideri Emin Hüseynovdur. O, çəkiliş günlərini xatırlayaraq deyir ki, davamlı olaraq kameranın onlara tuşlanması bəzi fəallarda diskomfort hissi yaradırdı.
Biz xahiş eləmişdik ki, hətta bəzilərin üzləri görsənməsin həmin filmdə. Müəyyən diskomfort hiss olunurdu, amma məhz bu tarixin və belə deyək, reallıqların bütün dünya ictimaiyyətinin görünməsi üçün biz razılıq vermişdik ki, qıraqdan baxıb həmin aksiyaları sənədləşdirsinlər.
Londondakı premyeradan xəbər olsa da, Emin Hüseynov filmi hələ ki görməyib. Lakin o ümid eləyir ki, sənədli film Azərbaycanda seçki dövrü baş vermiş reallıqları beynəlxalq tamaşaçıya çatdıracaq.
Bu film vasitəsilə bütün dünya görəcək ki, Azərbaycanda sadəcə elə-belə seçki saxtakarlığı yox, ümumiyyətlə xalqın iradəsinə zidd olaraq və xalqa qarşı zor işlədilərək yeni bir diktator rejimini yüzləndirməsini görəcəklər.
Prodüserin sözlərinə görə film tənqidçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Çünki film tamaşaçını Azərbaycanda baş verən proseslər barədə düşünməyə məcbur eləyir. Filmin yaradılması üçün başqa səbəblər də olub.
Azərbaycan qərbdə o qədər də tanınmış ölkə deyil. Azərbaycan daha çox nefti çox olan ölkə kimi tanınır. İnsanların Azərbaycanda avtoritarizmin hökm sürməsindən, şəxsiyyətə pərəstişdən, korrupsiyadan, polisin dinc nümayişçilərə qarşı əsassız zorakılığından xəbərləri yoxdur. Biz filmdə məhz bunu göstərmək istəyirdik və məncə biz buna nail olduq.
Prodüser deyir ki, filmdə şok edici kadrlar var və bu kadrlar əsasən müxalifətin icazəsiz mitingləri vaxtı çəkilib. Ən təsirli kadrlar isə müxalifətin sonuncu mitingi noyabrın 26-sında çəkilib.
Bu mitingdə çox adam döyüldü. Həmin gün biz iki kamera ilə çəkiliş aparırdıq. Polisin yalnız kişilərə yox, qocalara, qadınlara, uşaqlara qarşı göstərdiyi qəddarlıq filmdə əks olunub.
Elxan, bu film rəsmi Bakının heç də ürəyincə olmayacaq. Yaradıcılar buna əmindilər. Onlar hətta Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinin və hökumətin kəskin reaksiyasını gözləyirlər. Belə ki, filmdə Azərbaycan hakimiyyəti və xüsusən də hüquq mühafizə orqanları onların özlərinə xoş gəlməyəcək görkəmdə təsvir olunublar. Lakin Şəhidə Yakub deyir ki, obyektivlik naminə filmdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərinə də yer verilir.
Məncə bizdən daha çox Bakı polisi, Bakı şəhər rəhbərliyi incik düşəcək. Yəqin ki, prezident aparatı da. Filmdə prezident istehza ilə deyir ki, Azərbaycanda inqilab baş tutmayacaq. Prinsip ki, o haqlı çıxdı.
Bunu İnqilabı necə etməli filminin prodüseri Şəhidə Yakub deyir. Filmin prezentasiyası martın 20-sində Londonda olacaq. Film Human Rights Watch-un hər il təşkil etdiyi sənədli filmlər festivalının proqramına daxil edilib. Bundan başqa film aprelin ilk həftəsində BBC 2 televiziyası ilə nümayiş etdiriləcək. Yayda isə BBC World televiziyasına çıxarılacaq.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarının səbəbi.
Salam qardaş Parisliler. Salam qardaş Parisliler.
Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan qadınların Bakı hava limanında düzləşdikləri məcaralar.
Orada məqsəd heç pul almaq olubdur.
Səslənən iddialara hüquq mühafizə orqanlarının cavabı.
Məndə məlumat yoxdur.
Çərşənbə axşamı Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişində.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı İlxan Nəsibli aparır. İndi isə Azərbaycanda diqqət mərkəzində olan bir məsələ haqda. Bu dəfəki Eurovision mahnı yarışı Afinada olacaq. Orada Ermənistanı Andrey adlı müğənni təmsil edəcək. Ancaq onun anadan olduğu yer Eurovision'ın rəsmi internet saytında Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi göstərilir. Buna da Azərbaycan rəsmi şəkildə etirazını bildirib. İndi suallardan biri budur ki, Eurovision'da Azərbaycanın özü niyə iştirak eləmir? Cavab çox sadədir, çünki iştirak üçün gərək Avropa Yayın Birliyinin üzvü olasan. Bəs Azərbaycan niyə üzv deyil? Niyə Ermənistan üzvdür, Azərbaycan üzv deyil? Mikrofonda Rövşən Əliyev.
İlxan, Azərbaycan rəsmiləri bu birliyə qatılmaq istəyi olduğunu deyirlər, prosesin də getdiyini bildirirlər. Amma qarşıya çıxan suallar da çoxdur. Biri budur ki, əgər istəyirsə, niyə qəbul olunmur? Başqa bir sual budur ki, Avropa qurumlarına Güney Qafqaz ölkələri paralel qoşulurlar. Amma bu məsələdə niyə həmin paralellik olmayıb? Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin sözlərinə görə, ölkə bütün Avropa qurumlarına qoşulmaq istəyir. Amma konkret Avropa Yayın Birliyinə qoşulmaq məsələsinə indiyəcən çox da əhəmiyyət verilməyib.
Bilirsiniz, bu haqda danışıqlar aparılmayıb, amma hesab edirəm ki, biz yaxın zamanlarda bu məsələyə qayıdacağıq. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa ailəsinin bir üzvü kimi Azərbaycan da bu cür çox ciddi qurumlarda təbii ki, təmsil olunacaq. Sadəcə buna vaxt lazımdır, bu qurumlarla biz danışıqlara başlamalıyıq. Doğrusu deyim ki, indiyə qədər nə həmin qurum tərəfindən, nə də bizim tərəfimizdən ciddi bir danışıqlar olmayıb.
Təkcə Avropanın yox, dünyanın ən iri yayın birliyi olan bu qurumun 74 daimi üzvü 54 ölkəni təmsil edir. Özü də təkcə Avropa ölkələrini yox. Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrinin bəziləri bu birliyin üzvüdür. Ötən ilin oktyabrında Avropa yayım ərazisi genişləndi, bura Güney Qafqaz ölkələri də aid olundu. Gürcüstan və Ermənistan həqiqi üzv oldu. Azərbaycan heç assosiativ üzvdə deyil, assosiativ üzvlərin sayı 44-dür. Azərbaycan rəsmiləri məsələnin keçmişi barədə yox, gələcəkdə qoşulmaq istəyi barədə daha çox danışırlar. Azərbaycan İctimai Televiziyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Adil Kərimli ölkənin əvvəllər qəbul olunmamasını İctimai Televiziyanın gec yaranması ilə izah edir.
Bunların müvafiq qaydalarına görə yalnız İctimai Televiziyalar, yəni İctimai Xarakterli Televiziyalar onların üzvü ola bilər. Və Azərbaycanda da yəni İctimai Televiziya bu ildən açıldı, 2005-ci ildə açıldığı üçün, yəni avqustdan artıq efirə başladığı üçün biz elə həmin vaxtdan da açıldığı vaxtdan da müraciət eləmişik Avropa Yayın Birliyinə və təbii ki, onların müəyyən şərtləri var və şərtlərin hamısını biz tam şəkildə uyğunlaşdırandan sonra bütün bu sənədləşmə işini biz artıq onun tam hüquqlu üzv olacaq.
Bunu Adil Kərimli deyir. Ötən il yayında Güney Qafqaz ölkələrinin Avropa Yayın Birliyinə qəbulu barədə danışıqlar olub. Bu danışıqlarda Gürcüstanı təmsil edən və bir neçə ay əvvələcən İctimai Yayım Şurasının üzvü olan Nana Çibalaşvilinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Azərbaycan belə bir cəhd eləyib. Amma prosedur səhv olduğu səbəb göstərilib. Avropa Yayın Birliyinin İdarəçilik Bölməsinin rəhbəri və sözçü David Lewis həmin versiyanı təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan birliyə qəbulun prosedur qaydalarına əməl eləmədiyi üçün məsələ ləngiyir.
There was no formal application for
Qəbul üçün formal ərizə olmayıb və rədd cavabı da verilməyib. Sadəcə Azərbaycan yayımçıları bu böyük proseduru keçməyiblər. Bizə yalnız bəzi ilkin xahişlər olub, amma qapı hələ açıqdır, bağlanmayıb.
David Lewis'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən. Televiziya mütəxəssislərinə görə Avropa Yayın Birliyinə qoşulmaq üçün əsas tələblər ölkədə ictimai televiziyanın müəyyən standartlara cavab verməsidir. Həmin standartlardan biri maliyyə ilə bağlıdır, qalanları peşə standartlarına aiddir. Xüsusən də ictimai televiziyanın müstəqilliyinə. Maliyyə məsələsində Azərbaycan ictimai televiziyasının qoyulan limitdən azca aşağı maliyyə imkanı var, amma fərq çox deyil. İctimai televiziyanın 12 milyon dollara yaxın maliyyəsi var, əhalisi 8 milyon olan ölkənin ictimai televiziyasının maliyyəsi üçün aşağı hədd 15 milyon dollardır. Ermənistan ictimai televiziyasının bu baxımdan imkanı daha aşağıdır. Onun illik maliyyəsi 4 milyon dollardır. Amma yenə də bu maliyyə amili aparıcı faktor sayılmır. Peşkarlıq məsələləri düz olarsa, qalan məsələlərdə güzəş mümkündür.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayət. İnsaf Əli, İranda axır çərşənbəni necə bayram edirlər?
İranda axır çərşənbə demək olar ki, ən böyük cəsillərdən, o şadlıqlardan ki, bütün xalq hamısı şirkət elər. Buna da nə dinin rəbdi var, nə dilin rəbdi var, heç də nə qanın rəbdi var. Elə hamı burada şirkət elər, od yandırarlar, oddan hoppularlar, tökülərlər, şəhrə cavanlar, tamam şəhrin o xüsusən əyan, dövlətli yerləri çox şuluq olar, gecə yarıyacaq, yəni bəzi vaxt görəsiniz, sübh saat 4-dür, 5-dür, hələ xalq öz evlərinə gəlir, elə şəhərdə şandıq edirlər.
İnsaf Əli, bəs məhdudiyyətlər varmı?
Hatəmi dövründə bu sıxıntılar yetmişdi aradan. Amma indi Əhmədinəcək gələndən 5-6 gündür ki, İranda bəlkə təbliğ aparırlar, propaganda yapırlar ki, heç kəs sıxmasın. Hər kimsə sıxsa bunları tutacaqlar, vuracaqlar, aparacaqlar dadqaha. Deməliyə, məsələn, İsfahan şəhrinin İnqilab Məhkəməsinin və məmuli məhkəmələrinin rəisi deyibdi ki, hər kəs tutulsa ki, burada fişəkdən istifadə edibdi, səs salıbdı, bahis olubdu ki, məsələn, yanındakı səsi çox olsa, bunlara 10 ilədən zindan və həbs verə bilərlər. Bu arada deməliyəm ki, tamam Təbriz şəhərinin hər yerində polis var. Yəni, istəyirlər bu cür heç kəs çıxmasın evlərindən eşiyə, heç kəs od yandırmasın, heç kəs şadlıq eləməsin.
İnsaf Əli, biraz o aydın deyil, yəni bayramdır da, burada yəni ehtiyat eləyəsi nə var ki?
Valla, İran rejimi bu cür bir şeylərlə müxalifdir. Yəni, tüm bunları ateşpərəslər ya od sevənlərin bir qədim rəsmiləri bilir ki, din, İslam dini bunu təyid eləməyibdir. Ona görə bu tür bir şeyi qəbul eləmirlər və bunu haram kimi bir şey bilirlər, amma natarla başda əyirlər. Məsələn, Tehranda bir neçə parçı deyiblər, cavanlar gəlsinlər ora. Amma məsələn, bu tür bir şeylərin qabağını alırlar. Deməliyəm, Təbrizdə məsələn, bu günədən 112 nəfəri bu illətə polis tutubdu və 45 dənəcə məğazəni bağlayıblar ki, dükanla bazarı bağlayıblar ki, bunlar bu fişəh taraqqa satırmışlar. Ya məsələn, 600 min dənə də fişfişə tutublar. Yəni, hər yerdə həmlə edirlər polislər, hər yerdə bu cür bir taraqqa fişfişə yastın dinizdən Azərbaycanda buna fişəh deyirlər. Fişəh olsa onları tutublar. Buradan 600 min dənə fişəh tutublar. 45 dənə fişəh satan mağazanı tutublar, bağlayıblar. Əlbəttə, İranda da hər nə qədər xalqdan istəsələr ki, xalq çıxmasın, ilə şuluqlu olar. Yəni, xalq, cavanlar, xüsusən gənclər çox həris olurlar, həvəslənirlər ki, həttmən çıxsınlar, dövlətlə bir növdə müxalifət edilir. Yəni, rejimlə, İran rejimlə müxalifət olur. Ona görə Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin rəisi deyib ki, hər kəs istəyə İslamla müxalifət edir, bu mərasimdə, belə bir çərşənbə günündə od yandırmaqla, hop bulmaqla, şadlıqla, şənliqla, onu tutacaqlar və İnqilab Məhkəmələrində mühakimə edəcəklər. Niyə ki, bunlar İslami ərzişlərlə müxalifət edirlər belə bir şeylərinə.
İnsaf Əli, bəs İranda bugün başqa nə xəbərlər var? Əsas xəbər nədir?
Tehranda bir universitet var, Sənətiyyə Şərif adında. Bu universitetin 600 tələbəsi dünənləri nahardan sonra, yəni burada doşənbə olur, doşənbə günü nahardan sonra ora 3 şəhid gətirdilər, o danışqata dəfn eləsinlər. Onun etiraz elədilər ki, bu şəhidlərdən siz pis amaclarınıza görə bunları istifadə edirsiniz, gətirirsiniz, burada dəfn eləyəsiniz ki, daha çox azadlıq istəyən, hürriyyət istəyən tələbələri fişarda qoyasınız. Siz ona görə bunun qarşısında durdular, qabağında müxalifət elədilər və saat 11-dən ta 3-ədən bu müxalifət çəkdi. Bu tələbələr ki, müxalif idilər, danışqaha 2 gün qabaq bir məktub yazmışlar. O məktubdan danışqahın rəisindən istəmişdilər ki, bu şəhidləri bu danışqahın məqsdində dəfn eləməsinin qabağını alsın. O da söz vermişdi ki, belə bir şey olmaz, qoymaram dəfn olsun. Və ha belə tələbələr gəldilər, orada 1255 dana tələbədən sordular ki, siz istəyirsiniz bu şəhidləri burada dəfn etsinlər, yoxsa yox. 88.1% deyiblər ki, yox, biz istəmirik şəhidləri bu universitetə dəfn etsinlər.
İnsaf əli, həmin adamlar harda şəhid olublar?
Bunlar İranla Ərağın 8 ilində, yəni 20-ci il bundan qabaq şəhid olanların
yəni İraqla müharibədə ölənlər də onlar.
Bəli, bəli, bəli. İran bu Əhmədinəcad çıxandan bu yüzə təsdim tutubdu ki, hər yerdə, hər küçədə, küçənin başında, şəhərin dörd ayrımcı yollarında, meydanlarında, universitetlərdə belə bir şeylər kəsilsinlər, dəfn etsinlər. Bunu da çox insanlar müxalif olurlar ki, baba, hər yerdə əzadarlıq olmaz, hər yerdə belə bir şey qoyub, bunları bəhanə eləyib, xalqın azadlığın əlindən almaq olmaz. Bu tələbələr ki, müxalifət edirdilər, bunlarla o tələbələr ki, istirlər və İranda bəsici adlanırlar. Və hər kəs əlbəttə deyin, tələbələrə bir İranda bir qanun var. Universitetlərə məmurlar gələ bilməzlər. Hər kəsin tələbə kartı olmasa çətin gələ bilər. Amma dünənləri icazə verdilər, tamam İranda o bəsicilər ki, hükumətin, İranın hükumətinin istəyənləridirlər və onlardan ötürü xalqı bəş vurarlar, döyərlər xiyabanlarda, küçədə, bazarda. Onlar dünənləri töküldülər bu universitetə və bu tələbələrlə vuruşdular. Hətta bunlar silahdan da istifadə elədilər bu tələbələrin qarşısında və universitetin içində universitet tələbələrin qarşısına əl bombası atdılar, göz yaşı gətirən bomba atdılar və bunları oradan dağıtdılar. Sonra da bu üç şəhidi orada dəfn etdilər hər halda, zorla orada dəfn etdilər. Əlbəttə bu söz orada çəkdi ki, İran parlamentında da millət vəkilləri bu barədə danışdılar və Tehranın bir axund malla bir vəkili var, Əhməd Əhmədi adında. O dedi ki, mən bilmirəm tələbələr niyə bununla müxalifət edirlər, amma bu tələbələr deyirlər ki, biz şəhidlər bizim şəhidimizdir. Bu şəhidlərdən sizlər ki, istəyirsiniz millətin azadlığını alasınız, pis yolda istifadə edirsiniz və bizlərin azadlığımızı almaqdan ötürü bunları vəsilə edirsiniz. Ona görə biz müxalifət edirik.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi kınacaq.
У его превосходительству господину
за талилери
Cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakı sakini Qurban Əliyev zəng edib. Dinləyici torpağını özəlləşdirə bilmədiyinə şikayətlənir. Dediyinə görə Xətai bələdiyyəsində torpağını özəlləşdirməyə ona imkan vermirlər.
Özəlləşdirmək istədiyimiz 270-dir. Onun 90 kvadrat metrini 94-cü ildə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən almışam. O qalan hissəsini isə o zamandan götürmüşəm, 2000-ci ildən də bələdiyyə mən pul keçirdirəm o torpağa görə. İstəyirəm özəlləşdirəm, ona da imkan vermirlər. Nə onu özəlləşdirdilər, nə o birisini özəlləşdirər.
Qurban Əliyev, Xətai rayon bələdiyyəsinin sədri Fərman Qarayev isə deyir ki, əgər torpağın qanuni sənədləri varsa, özəlləşdirməyə heç nə mane olmur.
Elə adam var ki, məsələn, 3 sot, 5 sot, 10 sot torpağı, 2 dənə məhsul çəkib böyründən. Deyir, bu torpaq mənimdir. Ala bunu sənədləşdir. Mən də deyirəm ki, qanunumuz var. Müvafiq icra hakimiyyətinin rəyi olmasa biz verə bilmirik. Bunu Bakşar icra hakimiyyətindən rəy alınmalıdır. O torpaq hadisə onun eskisi çəkilməlidir. O da təsdiq olunub, bələdiyyə göndərməlidir. Kassiya pul edir, bu yəni dövlətin rüsumunu ödəyir. Onun sənədi varsa heç bir problem yoxdur.
Fərman Qarayev, sizdə maraqlandıran sual varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Bununla da kontekst başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır, proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Azərbaycana gəzməyə gələn əcnəbi turistlər bu ölkədən hansı təəssüratlarla qayıdırlar? Onları ən çox narahat edən nədir? Xarici ölkələrə gedən qadınlar Azərbaycana qayıdanda hansı problemlərlə üzləşirlər?
Dalan.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarına səbəb nədir?
8 gün olmuş bura gələli mən. Amma 8 gündür gördüm, mənim yolda maşinimi durduruyor. Bana ne kızıl var mı, pul var mı, her şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
16 ildən bəri Almaniyada yaşayan həmsöhbətim Nihat Qaya deyir ki, 20-dən çox ölkə gəzsə də heç vaxt onun maşınını polis saxlayıb axtarış aparmayıb. Heç bir ölkədə polis ondan pul istəməyib. Azərbaycana gəlməyə həmişə can atan Nihat Qaya indi bu ölkədən Almaniyaya giley dolu təəssüratlarla qayıdır.
Mən hər gəzməyə gələn turist adam bu qədər əziyyət verirlərsə, mən getdiyim yerlərə Azərbaycanın polislərini, bu insanların hepsini kötü olaraq anlatacağım yani. Ben Almanya'da 16 yıldır yaşıyorum. 16 yıldır ben hiç böyle çetin bir şey görmedim. Yani. 16 yıl boyunca ben bu kadar zor bir şey görmedim. 20 ülke gezdim ben. 20 devlet yaşadım. Gezdim, dolaştım, yaşıyorum.
Bu Almanya vatandaşının Azerbaycan'daki 8 günlük təsiratlarıydı. Fevralın 27-sində Bakı Havalimanında ne olub? Bu barədə bir qədər sonra.
Şəffaflıq.
Verilişimizin ikinci mövzusu. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, fevralın 27-sində Heydər Əliyev adına havalimanında pasportunda Türkiyə vizası olan 30 yaşına qədər olan qadınları saxlayıblar. Onun sözlərinə görə ayrıca otağa yerləşdirilən qadınların pasportları əllərindən alınıb və onlardan pul tələb olunub.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsaq, biz sizi Ramanı xəstəxanaya aparacağıq. Onlar qorxurlar ki, adları çıxacaq. Yəni polis burada yəni iki cinayət törədir. Birinci rüşvət istəyir. Yəni bu hüquqi baxımdan cinayətdir. İkinci isə yəni bizim mentalitetimizə, bizim mənəviyyətimizə uyğun, yəni mənəviyyəti də pozurlar bunlar. Yəni həm qanunu pozurlar, həm də etik normaları pozurlar. Çünki polis Azərbaycanlı deyil, onlar bilirlər ki, bu qadınlar öz yəni adlarını batırmaq istəməyəcəklər. Amma o qadınların arasında Türkiyədən konferansdan qayıdan qızlar var idi və onlar öz hüquqlarını yaxşı bilirdilər və müdafiə eləyə bildilər.
Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onlar bununla bağlı Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya, Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və Ombudsmana müraciət ediblər.
Cavab deyik, nə deyir?
Bana ne kızıl var mı, pul var mı, her şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
Əvvəlcə Azərbaycana turist kimi gələn Almanya vətəndaşının üzləşdiyi problemə Dövlət Yol Polisinin mövqeyinlə söz açaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcudov deyir ki, yol polisi Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların maşınlarını yalnız daimi postlarda saxlaya bilər. Və buna inspektorun hüququ var.
Digər hallarda qayda pozulmuş, qaydanı pozmadığı halda, yəni yol hərəkəti qaydalarını pozmadığı halda o saxlanılmamalı. İndi hər bir halda konkret araşdırılmalıdır. Onu niyə görə saxlayır?
Ərəsun Məcudov deyir ki, əgər hansısa xarici vətəndaş hesab edirsə, onu qanunsuz saxlayıblar, o ərizə ilə müraciət etsin və Dövlət Yol Polisi baş verənləri araşdırmağa hazırdır. Ərəsun Məcudov deyir ki, əvvəllər xarici ölkə vətəndaşlarının saxlanması ilə bağlı müraciətlər olsa da, son bir neçə ildə idarəyə xarici vətəndaşların yol polisi ilə bağlı müraciəti daxil olmayıb.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsaq, biz sizi Ramanı xəstəxanaya aparacağıq.
Fevralın 27-sində Türkiyədən gələn qadınların Bakı havalimanında saxlanmasına gəldikdə həm havalimanından, həm də nəqliyyatda baş polis idarəsindən mənə bir söz demək istəmədilər. Nəqliyyatda baş polis idarəsindən növbətçi polis Orxan Abdulovun dediyinə görə, əgər nə isə baş veribsə, bütün məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinə verilir.
Elə şikayət olursa, nazirliyi baxır. Deməsən, bizdə düşmürsə, nazirliyi də yoxlanılır. Nazirliyi də ola bilər ki, özləri yoxlamaq barı, mən onu gördüm. O, el kitaba düşməyib də, yəni olanda biz bilirdik.
Nəqliyyatda baş polis idarəsindən növbətçi polis Orxan Abdulov. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehzan Zahidov da bu barədə məlumatsız olduqlarını bildirdi və o da mənə nəqliyyatda baş polis idarəsinə və havalimanına müraciət etməyə məsləhət gördü. Ombudsman aparatında isə qadınların havalimanında saxlanması və onlara edilən təzyiqlərlə bağlı artıq araşdırmalara başlanıldığı bildirildi.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər bu kimi halların birinci dəfə olmadığını bildirirlər. İndiyə qədər bir neçə qadının hüquqlarını müdafiə etdiklərini deyən Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Naxçıvandan seminardan qaydarkən o özü də Bakı Hava Limanında bu kimi problemlə üzləşib. Bu vaxt onunla bir yerdə Türkiyədən gələn qadınlar da olub. Bəzilərindən pul alınaraq buraxıldığını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə, onların köməyinə pul yox, öz hüquqlarını yaxşı bilmələri gəlib. Fevralın 27-sində havalimanında problemlə üzləşən qadınlardan birinin Təmiz Dünya Mərkəzinə müraciət etdiyini deyən Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, indi onlar Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Orada məqsəd heç pul almaq olub da, biraz sıxlayırlar. Onlar, çünki bəziləri bilirlər ki, nə məqsədə gedirlər, sıxlayırlar, pul alırlar, bıraxırlar. Hədəliyirlər ki, Ramanıya aparacaq. Əslində, Ramana artıq aktivli müəssisədir. O, Türkiyədə uzun müddət qalanların əksəriyyəti bilmir axı, Ramana adından qorxurlar. Odur ki, ora düşməməkdən ötəri dərhal pul ödəyirlər və keçib gəlirlər. Və yaxud çoxları bilirlər ki, hə, orada pul qazanıblar və bunu öz pasır eləməkdən ötəri adlarının arası düşməməsi üçün pul verib keçirlər. Ha, yerdə qalan normal adamlar da konfransa gedən olur, qohumun yanına gedən olur və yaxud sadəcə olaraq bizneslə məşğul olanlar gedir. Mənim yadıma gəlir, biz Naxçıvana seminara getmişdik qaydanda. Bizim sənədimizi əlimizdən almaq, saxlamaq, yəni haradasa bir 5 dəqiqə saxlamağın özü də gərginlik yaradır. Bunu normal bir şəkildə eləsələr mümkündür. Amma sənədi götürürlər və deyirlər ki, sizin sənədiniz düzdür və biz əgər hüququnu bilən olursa bizim kimi, biz deyirik ki, sən sübut elə görüm haradasın, mənim sənədimdə hansı səhv var ki, sən mənim sənədimi saxlayırsan. Yəni belə hallarla təzdiqlər eləyirlər və pul götürmək istəyirlər.
Mehriban Zeynalovaya görə Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan 30 yaşına qədər qadınların əksəriyyəti dəri zöhrəvi xəstəxanalarına aparılacaqları ilə hədələnir. Adının müxtəlif yerlərdə hallanacağından qorxan qadınlar vəziyyətdən çıxış yolunu polisə pul verməkdə görürlər. Hüquqşünas Mahmud Acıyev hesab edir ki, əgər vətəndaş viza rejimini pozmayıbsa və ya axtarışda deyilsə, onun saxlanması və ya harasa aparılmaqla hədələnməsi heç bir hüquqi çərçivəyə sığmır.
Qanunda o halda vətəndaşın saxlanmasını üstün tutur ki, yəni qanuna uyğundur ki, onun viza rejim qaydalarını pozsun və yaxud da ki, viza rejim qaydalarına qədər onun sənədlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq olsun. Vətəndaş ancaq və ancaq o halda saxlanılır və sorğu sualat. O da müəyyən müddət keçəndən sonra araşdırma aparılan sonra buraxılır. Yəni ki, onların saxlanmağı yenə deyirəm ki, belə bir qeyri-qanuni təklif olunmağı, belə kobudcasına, təhqiramiz formada sizi Ramaniyə apararıq və s. və yaxud da bunlar hamısı qeyri-qanuni hərəkətlər. Yəni polis tərəfindən qeyri-qanuni hərəkət. Belə şey nəzərdə tutulmur, qanunda nəzərdə tutulmur. Gəlin bu məsələlərə biz Azərbaycan reallıqları nöqteyi nəzərindən yaxınlaşaq. Yəni ki, istər Avropadan gəlmiş o türk vətəndaşın almaya da gəlmiş dövlət yol polisi tərəfindən, istər bu sərhədli keçən qadınlarımızmı deyək, qızlarımızmı deyək, bu aeroportdakı polislər tərəfindən belə bir hərəkətə düşən olmağı, yəni bu Azərbaycan reallıqlarının müştərisindən yaxınlaşanda bu sensasiya deyil ki, bu son 7-8 ildə, 10 ildə dəfələrlə olub. Elə yaxın günlərdə, yaxın günləri götürək, bir neçə gün bundan öncə Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatındakı Azərbaycan polis haqqındakı xüsusi abzasın verilməyə, yəni ki, bu da bir daha sübut edir ki, Azərbaycan polisi istər-istəməz günahşırı vətəndaşların hüquq vəzifələrinin pozur və vətəndaşların hüquq vəzifələrinə zidd olan hərəkətlər edir. Yəni bunu bununla ancaq əlaqələndirmək olar. Qaldı ki, qızların saxlanmağı, xarici vətəndaşın saxlanmağı burada hamı bilir ki, polis vətəndaşı niyə saxlayır, nəyə görə saxlayır.
Mahmud Acıyevə görə vətəndaşlar hüquqlarını bilsələr də, onlar bir çox hallarda öz hüquqlarını müdafiə etməkdə aciz qalırlar.
Azərbaycan vətəndaşlarında kifayət qədər hüquqi maariflənmə var, kifayət qədər hüququnu bilən də var. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşı başa bilir ki, onun hüququ tapdalanır və hüququnu tələb edəndə istədiyinə nail ola bilmir. Yəni ki, hansısa hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlik səviyyəsində onun hüququ aşağı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən hüququ tapdalanırsa, onun rəhbərlik səviyyəsində hüququnu bərpa edə bilməyəcək. Əgər vətəndaş sərhəddi keçirsə, sənədləri yerində deyilsə və yaxud da ki, müəyyən olunsa ki, həmən vətəndaş sınav təkibi əməl törədir, həmən əməl önələ qədər Interpolun axtarışındadır və yaxud da ki, daxili axtarışdadırmı, beynəlxalq axtarışdadırmı, o başqa söhbət, başqa müstəvidən yanaşmadır.
Hüquqşünas Mahmud Hacıyev. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhər axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı qadınlardan soruşub ki, onlar da bu kimi problemlə üzləşsəydilər, hansı addım atardılar?
Hüquqlarımı müdafiə edərəm.
Məsələn, nə edirsiniz?
Sağlamlığını təsdiq edərəm. Qadın hüququnu müdafiə edərəm. Məhkəməyə müraciət edərəm.
Hüquqlarınızı mı müdafiə edirsiniz, yoxsa rüşvət verib keçərsiniz ki, heç olmasa, yəni adını seç yerdə hallanmasın?
Mütləq hüquqlarımı. Hüquqlarımı müdafiə edirəm, mütləq.
Çoxları deyirlər ki, əşi, bir mentalitet var, haqqımızda nə fikirləşərlər ki, polis bu qadını saxlayıb. Yəni ki, bu hallara necə baxırsınız?
Mentalitet təbii ki, mentalitet, hörmət öz yerində. Ancaq insanın hüquqları var. Biz artıq sivil, demokratik respublikada yaşayırıqsa, təbii ki, öz hüquqlarımızı da müdafiə eləməliyik.
Mən heç elə ağlıma da gəlmir elə bir halım. Nə bilim, hərə öz-özünə cavabdehdir. Mən elə şey, nə bilim, pis baxıram birinci növbədə. İndi
son vaxtlar belə məlumatlar var ki, Türkiyəyə hətta işgüzar səfərə gedən, məsələn, təhsil müdalıca deyək, hansısa işgüzar səfərə mi deyək gedən ziyalı qadınlar da aeroportda saxlayırlar və deyirlər ki, siz mütləq müəyyən müayinələrdən keçməlisiniz, yoxlamalardan keçməlisiniz ki, ora nə üçün getmişsiniz, nə səbəbə getmişsiniz. Ümumiyyətlə, bax, belə situasiya ilə azərbaycanlı xanım olaraq qarşılaşsanız, hüququnuzu müdafiə eləyərsiniz, yoxsa deyərsiniz ki, qoy elə bunlar nə qədər istəyirlər, mən pul verim, gedim, yəni olsun ki, mənim adım heç yerdə çəkilməsin, hallanmasın.
Təbiətən mən xoşlayıram ki, ümumiyyətlə qanunu xoşlayıram, qanuna əməl olunmağın tərəfdarıyam və yəqin ki, hüquqlarımın müdafiə olunmasını ondan ötürü çalışaram. Amma çox qadınlar tanıyıram ki, onlar o bir yolu seçirlər, yəni pul verib keçmək yolunu seçirlər.
Sizcə niyə belə?
Hüquqları bilməməsindən, qanunları bilməməsinə bilirəm bunu.
Sizin fikirləriniz xanım?
Nə bilim, valla. Düzümə situasiyanı çətin özümə təsəvvür edirəm. Niyə soruşmalıdırlar ümumiyyətlə? Valla, mən düz özümə soruşdurmazdım onlara cavab verməyə, yaxud onlarla ünsiyyətə girməyə. Yəni ki, hüquqlarımı uğrunda mübarizə edirdim.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın Bakı şəhərində keçirdiyi sorğuydu.
Hara, nə ilə?
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 28, azadlıq hüququ. Üçüncü bənd, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir kəs sərbəst surətdə hərəkət eləyə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər. Dördüncü bənd, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz olaraq öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ var.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.